Моника Попова и Калоян Илиев. Аз предпочитам да те наричам Калоян.
Аз ще добавя Кукемото.
Как могат да те кръстат с такова хубаво име и да го накикимотиш?
А това е в допълнение. То само обогатява всичко, което съм. Не пречи на Калоян. Аз си харесвам името.
Ставате две различни лица.
Едно и също лице. Едно и също лице, но Кукемото ми позволява... Това е нещо като костюм сценичен, Кукемото. Няма да казвам Батман или каквото и да е там, защото имам едни силуети, които някои решават...
Затворила съм много добре прозореца на студиото.
Аз съм се намерил страни и други. Няма значение, това е в кръга на шегата, но Кукемото е точно нещо като характер. Характер. Аз даже смятам да направя серия от книги, което е като комикс. Кукемото е главното действащо лице, има определени сили. Това е човека котка, но не е като жената котка. Това е... Аз самия рисувам и много котки, за мен те значат много и от много време ги изучавам. И започнах да постепенно да изобразявам себе си под формата на котка, но в характерния мой стил. Някой може да не разберат дори, че това са котки.
Говорим си за 11-я пленер в Звук и цвят на Дарик. Какво има на работите, които са в галерия Архис сега във Варна, т.е. най-новите неща, предполагам, които сте направили именно на пленера?
Аз мога да говоря за себе си, защото видях, всъщност не съм видяла крайния резултат от нещата. Както казах, малко анонимно сме си рисували всеки за себе си.
Аз за тебе питам какво направи.
Единственото, което видях, е на Стефан Бошков работата и на Кукемото. Да, това успях да видя. И така, но за моите работи мога да говоря. Направих две отделни картини, но накрая ги представихме заедно. Така се получи. Просто по-добре седяха заедно. А и тъй като по това време имаше пълнолуние, първата работа се казва да хванеш пълнолунието, а другата така и не определих. Има много по-тривиално име, самота. Аз винаги измислям интересни имена, но точно това не ми харесва второто име на картината, така че още имам да мисля за името.
Да, самотата сама по себе си не е най-хубавото чувство, като че ли?
В такъв момент човек се чувства много самотен там, но то е такава творческа самота, която само те зарежда и тя не е негативна самота. През тези 5-6 дена, 4 от тези дни ги посветих на морето и съм седяла буквално от сутрин до вечер на плажа. Това почти никога не ми се е случвало.
Освен какво тип медитация?
Почти е нирвана и форма на медитация. Аз тъй като имам голямо семейство, 3 деца.
Всичките твои?
Мои, да. И много рядко мога да се озова в такава ситуация на такава тишина и самота. И за мен това е много градивна самота. Много ме балансира цялото това нещо. И около 4 дена съм седяла... Може да се каже, че аз последно излизах от плажа. Той беше един отцепен плаж, който...
Той личи по тена.
Да. С един фондиотен съм много наситен. И за мен наистина това беше нирвана. Така че седях под едни чедъри сламени, които буквално всеки ден намаляваха все повече и повече, от накрая напълно ги прибраха. Нарисувах чедърите и всъщност себе си, хващайки пълнолунието. Това беше първата картина. А втората, тъй като пред мен през цялото време беше този кей каменен, нарисувах кей с две чайки, самотни, обърнати с гръб една към друга. Но те през, може така и двете обобщаващият цвят, както се разбра, е черното, защото такава боичка имах. И само няколко вече, след като ми дадаха и още няколко цвята, вкарах и за акцент още 2-3 цвята и така. Но почти хайко.
И тъй като... Много ще бъда любопитна да ги видя. Какво има на твоите работи?
Аз за първи път миналата година ми беше първото участие на пленера. Започнах една серия от работи «Морски пейзажи».
Които тази година завърши?
Които смятам да завърша до година на една изложба в София. Но за това по-нататъка. «Морски пейзажи» от Кукемото. През зимата ще ги представя. Сторим се, че така е най-подходящо. Тогава е най-подходящото място.
Аз много обичам морето през зимата.
Да. Аз най-малко изобразявам морето и нещо свързано с морето, може би защото живея във Варна. За всички е известен факта, че...
Че има море.
Варненци, да. Не обръщат внимание на нещата, които са им под носа. Започнах тези морски пейзажи.
Ако искаш, може да се разменим. С огромно удоволствие ще го направя.
Готово. Дио.
Ето, не е минал разговора ни безмислено.
Имаше смисъл.
Моника, какво е... кои са трите опорни точки, на които се държи твоята луна пълна? Трите опорни точки, които ти е дала египтологията.
О, тая тема. Не предполагах, че ще хванете. Това за мен, аз като почна да говоря за египтологията и наистина мога да така една седмица си седиме в ефир и да разказвам.
Колко е часа?
Аз лично нямам проблеми с това една седмица да съм в студиото. Ако вие имате... Трите опорни точки като една символична, като един символичен триъгълник, на който поставяме. Между другото, точно по същото време, когато си рисувала това нещо на пленера, аз по конкретен повод правих две черни неща. Едната се казва пълнолуние. Тук в София просто се наложи да дам работи за една изложба. Точно по същото време, когато си ги правя. Затова казах, че си много любопитно да ги видя. Кажи за трите опорни точки,
ами,
които дава
писмо, гитологията. Образ и религия за мене.
Писмо,
образ и религия. Да, това са три пункта, които са много силни в египтологията. И аз като художник, значи първо бях впечатлена от писмото, от иероглифното писмо. И това стана преди 10 години, когато съм се интересувала и може би 5 години от живота си посветих на древни писма. Значи цялото ми същество тръгна натам. И буквално 5 години ежедневно посвещение, сутрин отивах, мъжи ми ме прибираше вечер, по цял ден в библиотеката.
От пирамидите?
Не, преди да започна египтологията. След което вече, така, там минавайки ми времето по цял ден, и видях едно момче, или няма значение на каква възраст е бил, който седеше до мен и превеждаше, беше отворил някакви книги, и аз тогава видях египетски иероглифи, който той превеждаше. И цялото ми същество страх на цялата ми кожа, аз просто откачих. И тогава си казах, че ако този човек ме поведе или нещо ми каже, или буквално може да ме манипулира, т.е. може да спокойно да ме зомбира и да ме поведе. И си казах, защо трябва това да се случва, след като аз би трябвало аз това да стигна до това нещо, да го опозная, за да не съм подвластна на тази емоция. И така, отдаде ми се възможност в Нов български да се занимавам с тази материя. Наши египтологи има единствено на Балканите, само в България, и то в Нов български. И така се започна. И наистина сега в момента, ако видя човек до себе си в библиотеката да превежда иероглифи, няма да се впечатли, защото вече аз го владея това нещо. Жалко, че живота не дава, нямаме толкова време, за да може всичките тези емоции да ги преодоляваме. Колко ще да бъде добре всичко това, което ни докосва, за да можем да станем по-силни и така да ги преодоляваме, да ги опознаваме, но за съжаление времето, житейското, не е много.
Преди 11 години на един кей, където местните рибари хващат зарган, някъде отдалеч от някаква кола бях чула тая песен на Ренди Крофорд, която доста преди това се въртеше вече из световните радиостанции. Точно с тая песен свързвам часа на ниското слънце, на хванатия зарган, на мириса на водорасли, на мириса на масло и на една голяма несъстояла се любов, за която пее Ренди Крофорд. The love that innocence brings, almas pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Lucky,
lucky thing. Holy, I can't imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almost pure and simple. I'm sure he's king, without a doubt.